Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Блемейка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми поговоримо про те, що буде зі звільненими чиновниками Туром, Батуром і Переславцевим. Довідаємося, що відбувається у Європейському гуманітарному університеті, де викладчики виступили супроти ректора Михайлова. І послухаємо репортаж з Осиповицького району, де вязковці змагаються за заховання Свислоцького сільсовету. Сьогодні ми просимо вас відказати на питання, чи потрібна Білорусі така армія і такі видатки на оборону. Ви можете позвонити у живий ефір 651-4204 або у любий інший час на автоотказник у Мінську 266-39-52. Вось же керівник Білорусі, навідуючи підприємство Борисов Древ, звольнив шерг чиновників, які нібито не виконали ягоні загади об модернізації дрівоапрацовчої галіни. У приватності виправлені у відставку намісник керівника адміністрації президента, екс-міністр економіки Андрій Тур, старшиня Мінського облвиконкому Борис Батура і старшиня концерну «Біллеспаперопром» Олександр Переславцев. Інші чиновники отримали вимови і попередження. Некоторим Лукашенко пригрозив кримінальними справами. Що насамреч викликало гнів Лукашенки? За ходом візиту у Борисов сачив наш кореспондент Ігор Корній, тепер він на сувязі со студією. Ігор, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Так що спричинилося до таких радикальних кроків?
Ну, можно сказать, что амаль год тому, при конце листопада, Александр Лукашенко уже наведывал Борисов Древ и тады дал доручение завершить аккурат до 7 листопада 2013 года все працы по модернизации завода. Ну, але выглядая, что сегодня, отхилившись от маршрута, прокладенного чиновниками своей администрации, убачив у цехах на вытворчей территории, как он сам заявил позднее, крайнюю ступень безгосподарчести. Как подсумовал Лукашенко, термины працы были неоправданно затягнуты, ну, а значит, державные сродки измарнованы. Санкции оказались вельми жорсткими. По выниках ряду предприемства Лукашенко размовлял только с министром архитектуры и будовництва Анатолием Чорным. Те не один, кто ухилился от санкций за непротяглого термина знаходжения на своей посаде. Ну, как бы, почуем крыху позднее, своего обурения Лукашенко не ховал.
Максимум 10 декабря собираемся у меня по деревообработке. Ты создаешь комиссию, смотришь планы модернизации и смотришь поглубже, что там происходит. Вот таким образом не жди меня, потому что уже я тебя буду водить там, а не Семашка с Батура. Везде посмотришь комиссионно, как у Кобякова комиссия по строительству, точно так небольшую группу своим решением создавай. И каждое предприятие от Ивацевич до мостов все пройти. Все, что в государственной программе модернизации деревообрабатывающей промышленности. Плюс все мои поручения отдельно. Особенное внимание Витебску. До 10 декабря мы проводим совещание. Итог сегодняшнего совещания. Ни администрация президента приехали сюда как наблюдатели, поэтому проект указа об освобождении Тура от занимаемой должности. По Кобякову строгий выговор с последним предупреждением. И выговор помощнику, который здесь работает. Батура отстранить от занимаемой должности. Примем решение после того, как проведем это совещание. Значит, начинай работать. И тебя спасает только то, что ты 3 дня без году недели работаешь. Наводи железный порядок. Ты знаешь, что делать здесь. Ибо мы будем ходить и вечно кувыркаться, то у нас валюты не хватит, то и что. Мы тут угробили миллионы долларов валюты.
Ігор, як виникає з гетей тиради Лукашенки, адмислова нарада у питаннях древопрацовки відбудеться 10 снежня, ці принамсі до 10 снежня. Гета значить, що льос покараних вирішений ще не до конца?
Ну, выглядит, что так. Основные пертурбации будут, напевно, праз месяц нельзя. Але треба зазначить, что некоторые из звольненных были одразу же, так бы мовить, працовладкованы, хоть и не совсем повод для профилю. Той же Борис Батур у загадным парадку вымушены занять место директора Борисов Древа и тягом Траудион переехать в новые апартаменты. А у іншому випадку Лукашенко предоставил дать уже былого вертикальника под суд. Опальный керовник галинового концерна Переславцева кинутый ему на допомогу. Строгая вымова за почтем попереження винесено керівнику президентської адміністрації Кобякову. Кримінальні справи Лукашенко пригрозив першому віце-прем'єру Володимиру Семашку, який непосередньо курує ход реструктуризації дровопрацьовчої галини. До речі, ось дагэтуль невядомий лёс гендиректора, уже былога гендиректора Бориса Удрева Владимира Мальцева. На заводе не могут нам сказать, где он цяпер. Ну, а ці стануць радикальныя кадровыя перастаноўкі выратавальнымі для прадпрыемства, якое ва ўмовах планавай эканомікі ніяк не можа мадэрнізавацца. Ну, на гэты конт, вось што думае эканаміст, у мінулым кіраўнік буйнога прадпрыемства Амкадор Васіль Шлындзікаў, які ў прыватнасці лічыць, што усялякія радыкальныя хістанні ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі параўнальныя замены, як кажуць, шыла на мыла.
Я так не думаю, ну и не думаю, что что-то изменится кардинально при этих перестановках, при этой экономической ситуации. Ни к чему не приводит, и это еще очередной полет мотылька на фонарь. Менять надо корни всю экономическую систему, надо все же проводить приватизацию с учетом всех ошибок, которые россияне допустили, другие, и мы в том числе. Только так можно добиться каких-то кардинальных результатов. А так нас ожидает крах, как уже произошел крах советской системы. И у нас бы был бы крах давным-давно, если бы не Россия с ее имперскими амбициями. Какие-то тактические, может быть, сможет сделать Батура, но я сомневаюсь, чтобы что-то изменил он кардинально. Это невозможно в принципе.
Ігор, а ці пагражав Александр Лукашенко сёння кримінальним переслідам іншим чиновникам?
Сапраўды, гэта не ўвесь быў пералік, былі закранутыя і чыноўнікі больш-меншага калібру, скажам так. У прыватнасці, Лукашэнка запатрабаваў распачаць крымінальную справу, абраўшы меры стрымання падпіску аб нявыездзе ў адносінах да гендырэктара будаўнічага трэсту нумар 21 Барысава Мікалая Бусалава. Ось ён, прынамсі, цитата невеликая, то заняться за межей городу, посадить, згадав ён. Ну, аналогичные заходы распорядился в житті супраць керівника проектной организации, яка займалася модернизацией Борисовского предприемства. Ну, а чому керівництво Беларуси не йде шляхом приватизации предприемства, які не могут адаптоваться до тотального контролю з боку держави, на этот конт бачення ситуации от супраць кризисного менеджера Мячеслава Бурака.
Как только начнется приватизация, люди нужно будет дать экономичную свободу. Повинна быть экономичная свобода, повинна быть духовная свобода, повинна быть интеллектуальная свобода. Этого не будет. А первое это экономичная свобода. А вы дадите приватизацию, значит люди начнут сами умничать, а это не нужно. Ведь мы налоги платим не потому, что они ему нужны, для того, чтобы помалкивали, чтобы были веревки, у них есть экономическое. Все же у них. Это все они требуют, но ничего. Они там о себе думают, в чем мы будем разбирать, что они дают. У них свои мысли, чтобы ты побольше набрал долгов, чтобы завалился потом.
Сказав експерт Мячеслав Бурак у інтерв'ю нашому кореспонденту Ігорю Карняю, який був на сувязі з Прагою. Темі гучних відставок буде присвячений сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У чим причина гучних відставок високих чиновників у сувязі з ситуацією на підприємстві Бориса Удрев? Чому не виконуються розпорядження керівника держави? Може, їх просто немагчимо виконати? Чи змінилося ставлення Лукашенки до номенклатури? Чому він все частіше публічно ганить чиновників перед телекамерами? На гэтыя ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертызу свабоды» слухайце ў наступных гадзінах нашага эфіру. Викладчицькі колективи Європейського гуманітарного університету на межі розколу створена платформа «За нове ЕГУ». Частка викладчиків хоче альтернативи ректору Михайлову. За ситуацією сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Платформа «За нове ЕГУ» об'єднала тих, хто хоче вернути проєкту ЕГУ його першопочатковий сенс – ефективного білоруського гуманітарного ВНУ з європейської якості едукації і наукової праці. Гетак формулюють ініціатори платформи, якою вже підтримали 13 з 20 кандидатів у Сенат – головний орган самокерування університету. Серед їх керівник Сенату професор Павел Черашкович, доценти Вольга Шпарага, Андрій Лаврухін, Максим Жбанков. Причина об'єднання академічної супольності – глибокий внутрішній кризис, який переживає університет у вигнанні. Його обвастрення виявляється в ростучій прихильності керівництва ЕГУ до авторитарного стилю керування, у тим ліку до непрозвистої кадрової і фінансової політики, що ставить під погрозу існування університету як демократичного едукаційного проєкту для Білорусі. Говориться у звороті ініціаторів нової платформи ЕГУ. Викладчиця філософії, доцент ЕГУ Вольга Шпарага – одна з ініціаторів платформи «За нове ЕГУ». Поводлі Вольги Шпараги, з'явлення платформи «За нове ЕГУ» примірковано до виборів у Сенат навчальної установи, які мусять відбутися 19 листопада.
Ми хочемо команди пройти у Сенат, щоб відстоювати ось ті позиції, які і були огучені. Перш за все, це самокерування, воно повинно бути в університеті, у нас європейський університет. І друге, це ось це білоруська самостійність університету. Необхідно, щоб ця самостійність університету була міцною і щоб так само супольність вирішала, що таке ця білоруська ідентичність університету, щоб не тільки адміністрація це вирішала. Тому що ми бачимо, коли вирішає ці внутрішні питання адміністрація, то ми втрачуємо нашу білоруську ідентичність.
Вольга Шпарага привела такий приклад. Керівником історичних програм був Павел Терешкович, а зараз його замінить литовський науковець. У гэтай сувязі ў выкладчыкаў узніклі апасенні за ўзровень ведаў студэнтаў па гісторыі Беларусі. Яшчэ адзін прыклад страчаных пазіцый, на думку выкладчыцы, паліталогія.
Паліталогіі у нас таксама пытанні. На паліталогію яшчэ некалькі гадоў таму у нас былі добрыя паказальнікі. У нас былі студэнты, якія хацелі вучыцца, але адміністрацыя нічога не зрабіла, каб не страціць гэтую праграму. Мы, прадстаўнікі супольнасці, думаем, што гэта віна адміністрацыі, што мы не маем зараз новых студэнтаў на праграме паліталогіі.
На думку Вольгі Шпараі, кадравыя пытанні ў ЕГУ трэба вырашаць больш адкрыта з улікам меркавання універсітэцкай супольнасці. Гэта ж мусіць тычыцца і фінансавых пытанняў, у тым ліку пошуку крыніц фінансавання, мяркуе выкладчыца. Яшчэ адзін ініцыятар платформы, прафесар Павел Терешкович, заявіў медыям, крызіс ЕГУ шмат у чым звязаны з тым, што нестандартныя праблемы нестандартнага ўніверсітэту спрабуюць вырашаць стандартнымі прыёмамі, пашытымі паводле шаблёнаў неаліберальнага менеджменту.
Пра сітуацыю ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце расказваў Олег Грудзіловіч. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Керівник Білорусі звільнив намісника керівника адміністрації президента Андрія Тура, старшиню Менського облвиконкому Бориса Батуру і старшиню концерну «Біллеспаперопром» Олександра Переславцева за невиконання своїх загадів. Викладчицький колектив Європейського гуманітарного університету на межі розколу. Створена платформа «За нове ЕГУ». Частка викладчиків хоче альтернативи ректору Михайлову. У беларускага тэлеканалу «Белсад» знайшоўся канкурэнт, які аспрэчвае назву каналу. Дырэктар прыватнага прадпрыемства «Белсад Плюс» Андрэй Беляков збіраюцца другі раз падаць у суд. На Магілёўшчыне у Асіповіцкім раёне ўлады наважыліся ліквідаваць Свіслацкі сельсавет. Вяскоўцы выступілі супраць і сабралі 700 подпісаў за тое, каб сельсавет застаўся. Беларусь займае 17-ю пазіцыю ў сусветным рэйтынгу ваенізаванасці. Рэйтынг складзены міжнародным інстытутам канверсіі ў Боне і мае назву Global Militarization Index. З постсавецкіх краінаў у першую дваццатку сёлета трапілі 5. На трэцім месцы Расія, Азербайджан і Арменію ўваходзяць у дзясятку, а Украіна заняла 20-е месца. Пра што насамрэч сведчыць рэйтынг? Пра гэта ў рэпартажы нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Навіна пра тое, што Беларусь увайшла ў топ-20 самых ваенізаваных краінаў у свеце, паводле версіі Міжнароднага інстытуту канверсіі ў Боне, насамрэч далёка не навіна. Свой статус у рэйтынгу Global Militarization Index Беларусь толькі пацвердзіла. У дваццатку яна ўваходзіць стабільна ад моманту здабыцця незалежнасці і, звычайна, займае там пазіцыі ў канцы другога дзясятку. А вось рэкорду дасягнула ў 2009, калі заняла 10-е месца. Эксперты таго ж міжнароднага інстытуту канверсіі звязвалі ўсплёск мілітарызацыі Беларусі з тым, што войска выкарыстоўваецца аўтарытарным рэжымам Аляксандра Лукашэнкі як стабілізацыйны фактар. І сапраўды, крытэр ваенізаванасці, на падставе якога і ствараецца індэкс, хутчэй характарызуе палітычную ўладу, чым сведчыць пра сапраўдную баяздольнасць войска той ці іншай краіны. Можа, якраз таму беларускія вайсковыя эксперты падобным рэйтынгам не давяраюць. Ствараюцца яны тэхнічным парадкам. Выдаткі на абарону региону параўноўваюцца з валавым унутраным прадуктам і выдаткамі на ахову здароўя. Колькасць вайскоўцаў з колькасцю дактароў у адносінах да ўсяго насельніцтва краіны. Падлічваецца таксама колькасць цяжкага ўзбраення, вайсковых пунктаў і, натуральна, саміх вайскоўцаў. Паводле ўсіх гэтых паказчыкаў, Беларусь застаецца амаль на ўзроўні 92-го году, калі займала ў рэйтынгу 15-е месца. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі кажа, што рэйтынг рэальнага стану рэчаў не паказвае.
А если брать по состоянию вооружения техники, я думаю, мы уже с этого места ушли далековато. Ресурс выработан уже у многих видов вооружений и боевой техники. Поэтому я не думаю, что какое-то улучшение, что ли, может быть. Я сомневаюсь в этом.
Добра, калі мы на якім 60-м месцы, пагаджаецца з Павлом Казлоўскім вайсковы эксперт Александр Алесін. Усё, што ён ведае тут знутры, толькі пацвярджае, што адбываецца деградацыя вайсковай сферы. Алесін падкрэслівае, што нават калі зыходзіць з лёгікі аўтараў рэйтынгу, то ў Беларусі рэзка скарацілася доля вайсковых выдаткаў у параўнанні з ВУП. Паводле дадзеных эксперта, яна ледзьве перавышае 1%, а гэта адзін з самых нізкіх паказнікаў. Тым больш абгрунтаваны недавер экспертаў, калі ацэньваць беларускую вайсковую тэхніку.
В последнее время мы потеряли значительную часть авиации боевой, порядка 40 фронтовых бомбардировщиков и снято с их позиций 14 тяжелых перехватчиков. Если что-то и происходит, так это старение военного потенциала. Техника наша, вся производство второй половины 70-х, начало 80-х годов, и о том, что ее реально можно использовать, наверное, никто не может сказать даже из военных. За это время технический прогресс настолько продвинулся вперед, сейчас в основном это крылатые ракеты, управляемые бомбы, беспилотные авиационные устройства. Ничего этого в больших количествах у нас нет.
Возьмите танки, уже на пальцах тлумачыць Александр Алесін. Супрацьтанкавыя тэхналогіі уже давно пайшлі наперад, а наши танки дагэтуль стаяць на ўзбраенні, лічацца резервам. Іх і утылізаваць няма грошай, і новые набыць няма магчымасці. Гэта таксама артылерыйскія сістэмы, вельмі старыя. Рэальная баяздольнасць перад выклікам сучаснай вайны сапраўды знізілася. Хотя войскоусов у нас сапраўды немало, и яны добра падрыхтаваныя, подтверждая Алесін.
Но если противник страны НАТО будет стрелять высокоточным оружием, выпуская по несколько сотен, а то и тысяч крылатых ракет, то мы даже до противника не дотянемся, чтобы с него схлестнуться в рукопашную.
Паводле слова эксперта, параўноўваць сваю баяздольнасць Беларусь можа хіба з Малдовай ці Украінай. Магчыма, што тут беларусы нават мацнейшыя. Але калі браць флягманаў, тыя ж краіны НАТО, то мы вельмі слабыя, і нашая баяздольнасць працягвае скарачацца, заключае вайсковы эксперт. Што да краін з найбольш эфектыўнымі войскамі, то яны ў рэйтынгу займаюць розныя пазіцыі. Ізраіль на першым месцы, ЗША на 27-м, Вялікая Брытанія на 63-м, а Японія на 111-м.
Рассказывала наша корреспондентка Саша Інфельд. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Год тому не стало Сержука Тимохова, выдатного мастака, белорусского патриота, цудовного человека. Чем отметна его творчесть? Як и коли он стал переконанным белорусским националистом, яким мужем, батьком, сябром был. Про житё и творчесть Сержука Тимохова разважают его вдова, мастачка Рита Тимохова, и его наиближайший сябра, мастак Геннадь Мацу. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштукаў» роўна праз 10 хвілін. Заставайцеся на нашых хвалях. На Магілёўшчыне ў Асіповіцкім раёне жыхары вёскі Свіслыч і прылеглых да яе паселішчаў бароняць сельскі савет. Яго наважыліся ліквідаваць у сувязі з адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі зменамі ў раёне. Жыхары, аднак, не пагаджаюцца з намерамі ўлады. Вяскоўцы сабралі 700 подпісаў за тое, каб сельсавет застаўся. Расказвае Андрей Белагубаў.
Пра намеры райвыканкаму аб'яднаць некалькі сельсаветаў у адзін, ліквідуючы пры гэтым Свіслацкі, вяскоўцы даведаліся з Асіповіцкай раённай газеты. Людзей абурыла, што ў іх ніхто не пацікавіўся, ці патрэбны ім сельсавет. Сход, як кажа ягоная ўдзельніца Ніна Сакава, праходзіў дужа напружана. Людзі не хавалі эмоцыяў.
Людзі не прымалі тое, што даводзілася ўладнымі структурамі. Мы ў жудасным стане ўсе да гэтага моманту знаходзімся. Як можна такую дзенку на карте Беларуси знишить, а знишение отбывается. Яны повинны экономить гроши, а лишь не за кошт того, как сказать. працювати сільський совет. Ми вже не скасовувалися. Люди ж з'їжджають, бо немає де працювати.
У вісці Свіслич живе більше за 500 чоловік. Є школа, садок, дитячий санаторій, кілька крамів, медичний склад. Вязковці занепокоєні, що після ліквідації сільсовету за їм услід позникає і те, що ще тут залишилося. Міркування вязковців.
Уберуть сільський совет, уберуть школу, заберуть садик. Мало колхоз, можна сказати, розорили. Ніоткуда ні помощи, нічого. Просто нашу деревню стали розорати.
Які вони средства зберегуть? Тут роботники у сільсовете, всього лиш председатель, секретарки, два кочегара. Для государства небольші гроші. И куда-то доехать старым пожилым людям. Им часто надо в сельсовет. То одну справочку, то вторую справочку.
Вообще-то что-то за деревню будет без сельсовета. Нас уже все побрали, позакрывали. Говорили, что клуб уберут. Как это так можно? Все к лучшему идем, а выходит не к лучшему, а к худшему мы поворачиваем.
Старшиня сельского совета говорить про его ликвидацию отмовился. У Осиповицким же райсовете запевнивают, что после схода вязковцев питание про ликвидацию Свислоцкого сельсовета не батастратило. Актуальность.
Я думаю, что не будут ликвидовывать. С учетом мнения населения, депутаты проголосуют за то, чтобы сохраниться в действующих границах сельсовета. Я, тем более, сам там был и убедился в том, что это обращение люди подписывали самостоятельно. Поэтому я скажу депутатам, уважаемые товарищи, давайте мы прислушаемся к мнению населения, поддержит нас и областной исполнительный комитет.
Заявил старшиня Осиповицкого райсовету Александр Пузик. Со слов спадера Пузика, необходимость ликвидации сельсовета у Свислочи з'явилася після об'єднання нескольких господарок у одну. Філіал акціонерного товариства «Білшина», «Білшина Агра» тепер займає територію, яка сягає далеко за межі одного сільсовету і протягує розростатися. Центральна сядіба господарки у вісці Ліпінь. Гэта 12 кілометрів від Свислочи. Поводлі старшині райсовету утримлюють віддалені вёскі, де насельніцтва становиться усе меней, невыгодно. Райсоветовского посяджения по объединению сельсоветов еще не было. Некоторые из депутатов райсовету лечат, что коли б вязковцы не узнялись с протестом, то сельсовет худшее за все ликвидовали б без обовязкового громадского обмеркования. Вёска Свислич на сутоку Свислечи с Бярызиной. Яна вядомая с 11-го стагоддзя. Была паўднёвым фарпостом Полацкага княства. Рэшткі старога замка захаваліся дагэтуль. Некалі вёска была райцэнтрам. Вяскоўцы лічаць, што паселішча заняпадае, бо няма моста праз Бярызіну. Яго пабурылі яшчэ ў другую сусветную вайну. Адсутнасць моста запаволівае развіццё і суседняга Клічаўскага раёну.
Про ситуацию вокруг Свислоцкого сельсовета Осиповицкого района рассказывал корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Варта. Новый проект «Свободы».
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варто писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры «Свободы». Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітання, дорогі слухачі. Одна з найбільш неверагодних музичних зорок 60-х годів була домініканська монашка з Бельгії, сестра Лука Габріїла, або, як її називали, сестра Усмішка. У 63-му годі їйна пісня в гонор заснувальника монаського чину Святого Домініка, до якого вона належала, під назвою «Домінік», стала піснею номер один у шматликих країнах, у тим ліку і у США. На жаль, лёс сестры Усмешкі быў зусім невясёлым. У 66-м годзе яна кінула манастыр і беспаспяхова спрабавала аднавіць музычную кар'еру. Напрыканцы 60-х тэкст яйных песняў быў усё больш накіраваны супраць касцёлу і рымскага папы. У 85-м годзе Жанін Декер, сапраўднае імя былой манашкі, ва ўзросце 52 гадоў скончыла жыццё самагубствам. У 40-ю гадавіну выхаду адзіна агіту сястры Усмешкі выдадзены кампакт-дыск усіх яе твораў. А на нашых хвалях сёння слухаем песню «Домінік».
Dominique et Nicanica s'en allaient tout simplement routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, ils parcourent l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Керівник Білорусі звільнив намісника керівника адміністрації президента Андрія Тура, старшиню Мєнського облвиконкому Бориса Батуру і старшиню концерну «Біллеспаперопром» Олександра Переславцева за невиконання своїх загадів. Викладчицький колектив Європейського гуманітарного університету на межі розколу. Створена платформа «За нове ЕГУ». Частка викладчиків хоче альтернативи ректору Михайлову. У білоруського телеканалу «Білсад» знайшовся конкурент, який осперечує назву каналу. Директор приватного підприємства «Білсад Плюс» Андрій Біляков збирається другий раз подати у суд. На Могилівщині у Осіповіцькому районі улади наважилися ліквідувати Свіслицький сільсовет. Вязковці виступили супроць і собрали 700 підписів за те, щоб сільсовет залишився.